Dobrý večer. Ve slovenských prezidentských volbách je sečteno, rozhodnuto. Slováci zvolili novou hlavou státu Petra Pellegriniho. Dostal víc než 1 400 000 hlasů. Ivan Korčok zhruba o 165 tisíc míň. Česká televize podle tradice nabídla oběma kandidátům povolební rozhovor. Nově zvolený prezident Petr Pellegrini interview přislíbil. Nabídneme ho v příštích dnech. S Ivanem Korčokem jsme mluvili jenom pár hodin po sečtení hlasů. Tady je jeho pohled nejen na výsledek voleb. Slováci rozhodli. Novou hlavou státu bude Petr Pellegrini. Před druhým kolem to vypadalo na velmi těsný souboj, nakonec to ale bylo o trochu jinak. Rozhodla především vysoká volební účast. Všechny otázky, které nás napadají s tím, co se odehrálo mezi prvním a druhým kolem, co se odehrálo během druhého kola a co bude následovat dál, teď probereme se druhým kandidátem, s Ivanem Korčokem. Dobrý den.
Dobrý den, pozdravujem divákov České televize.
Děkujeme. Děkujeme za váš čas. Ten večer, byl to velký šok.
Tak je to politika a ja som okrem toho aj športovec a keď idete do finále, tak jeden vyhrá. V tomto prípade to je Peter Pellegrini a ja mu chcem aj pred divákmi Českej televízie zablahoželať a zaželať mu, aby úspešným spôsobom ako hlava štátu viedol Slovenskú republiku a aby bol takým prezidentom, ako hovorí ústava, to znamená nezávislým, nadstranickým a to, všetko to, čo patrí k prezidentovi, ktorý je ozajstnou hlavu štátu, tak toto chcem aj z tohto miesta Petrovi Pellegrinimu zaželať.
Mluvili ste spolu? Měl ste šanci už mu to říct osobně?
Nie, nehovorili sme spolu, to spojenie sa bohužiaľ nepodarilo večer, ale predpokladám, že ešte bude možnosť.
Plánujete to?
Určite áno.
Chcete s ním mluviť osobně? Tohle byla jedna část toho povolebního projevu. Ta druhá část byla ostrá, velmi ostrá. Byl to výsledek emocí, anebo to bylo to, co jste prostě chtěl říct?
No, bola emócie, lebo si myslím, že to je ten moment, kedy emócie v človeku prirodzene sú, ale bol tam obsah a ten obsah bol z mojej strany naozaj premyslený, aj keď len v krátkom okamžiku, ktorý som mal na prípravu, ale stojím si za každým slovom, ešte raz rešpektujúc výsledok, radosť z vysokej účasti na voľbách, ale zároveň pomenovanie realit. A tá realita okrem iného bola to, že vlastne sa ukazuje, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky cez neférovú kampaň, cez porušovanie pravidiel, cez mobilizáciu, ktorá išla ďaleko, ďaleko za hranu. Bol zo mňa urobený kandidát vojny, ale zároveň táto voľba a teda aj moja porážka má samozrejme aj niekoľko dobrých a pozbudivých správ, ku ktorým sa snad dostaneme.
Doufejme, poďme zústať ale u tohohle přestup. Peter Pellegrini říkal, že on nestrašil, že jenom pojmenovával věci, které se tady v té zemi odehrávají a že válka je natolik důležitá věc, že prostě je nutné pojmenovat postoje obou dvou kandidátů k tomu.
No to Peter Pellegrini to robil. A on je plnou súčasťou toho základného posolstva, ktoré rozhodlo. Tá mobilizácia medzi prvým kolom a druhým kolom bola zrejmá, pretože len pripomeniem divákom Českej televízie, že v prvom kole som zvíťazil, keď hlavnou témou môjho protikandidáta bol pokoj. Ale od polnoci prvého kola bolo hlavnou témou to, že zavediem Slovensko do vojny. Takže Peter Pellegrini pokojne môže interpretovať svoju úlohu akokoľvek. On bol tvárou tejto kampane, ktorá šírila strach po Slovensku a ukázalo sa, že to bola rozhodujúca mobilizácia.
Ukázalo sa zároveň, že to dokázalo dostať k voľbám, k volebným urnám nejvíc voličů od roku 1999. Šlo to z vaší strany možná něco udělat jinak? Šlo hrát nějakou kartu jinak víc?
Ale samozrejme, vždy sa dá urobiť veľa. Ja napríklad chcem aj pomenovať to, čo sme možno neodhadli, a to je práve ten veľký mobilizačný potenciál druhej strany a druhého tábora medzi prvým a druhým kolom, lebo v druhom kole dostal Peter Pellegrini o 600 tisíc hlasov. Ja musím povedať, že mobilizovali sme aj my veľmi slušne, lebo som dostal o 30% viac ako v prvom kole, tak to je také nejaké priznanie toho, čo sme možno neodhadli. Ale tá vysoká účasť bola jednoznačne spôsobená tým hlavným posolstvom a rovnako, a to je zlá správa, je, že vlastne z takéhoto spôsobu vedenia kampane sa stáva pomaly štandard. Už to nevadí samozrejme hlavným aktérom, ktorí takto vedú kampaň, ale už je to príjmané aj spoločnosťou a to nie je dobrá správa pre demokraciu a to nie je dobrá správa o to, ako sa máme uchádzať o politické posty.
Šlo možná mobilizovať své voliče, nebo respektíve mobilizovať voliče ešte niekde inde, než ste mobilizoval. Vy ste objel místa, ktorá patrila k vašim baštám. Nešlo vydať sa niekam inám? Nebylo lepší zamieriť sa možná na iné oblasti Slovenska?
Viete čo, samozrejme, že je to možné. Slovensko je malá krajina, ale ja som ju prešiel naozaj krížom krážom niekoľkokrát. Navštívil som celkové 50 miest, ale dajú sa navštíviť mnohé mesta, ale tá téma je stále jedna jediná. Mojou témou, o ktorej som sa držal a ku ktorej sa stále hlásim, je hovoriť pravdu o Slovensku. A musím povedať, že tá dobrá správa je to, že ja som aj s tou pravdou uspel. Ja som dostal hodne hlasov viac, ako dostala napríklad parlamentná opozícia v parlamentných voľbách. Ja som dostal 1 250 000 hlasov. Ja som dostal oveľa viac hlasov ako pani prezidentka Čaputová. Takže ja si vôbec nemyslím, že tie témy, ktoré sme mi ponúkali, by neboli dobré, alebo neboli by dostatočné, ale ešte raz to najsilnejšie, čo mobilizovalo, je emócia a bol som vykreslený ako kandidát vojny neférovým spôsobom. A to je tiež správa, ktorú vysiela Slovensko o sebe.
60% volebný účast, už som o tom mluvil více, 61%. Nakolik ty včerejší volby byly skutečným svátkem demokracie, které ukázaly, jaké je skutečné rozložení sil tady na Slovensku. To znamená, že strany současné vládní koalice, jejich politika, jejich nahlížení na svět, jejich politika, nahlížení na zahraniční politiku, na zahraniční vztahy, v současné době zastupuje prostě většinu na Slovensku.
No pozrite, ja si myslím, že to je trošku otázka pre politologov. Vy sa dobre pýtate.
A ďakujem.
Ja sa stále budem snažiť držať v politickej rovine. A tá pre mňa je taká, že nechcem odpovedať diplomaticky, ale dnes sme naozaj videli akoby reálnu odpoveď o tom, aký typ politiky vlastne občania Slovenskej republiky podporujú. Nerelativizujem naozaj to, že moje spektrum mi dalo silnú podporu. Veľmi silnú, viac ako opozičným stranám. Ale je to nejaká výpoveď o našej krajine a ja ju nejakým spôsobom spochybňovať nebudem. Proste tak toto je.
Co to zároveň říká o rozložení politických sil? Co to říká o stavu opozice na Slovensku pár měsíců poté, co se Robert Fico a jeho koalice ujala vlády?
No, ja si myslím, že ten čas je krátky medzi parlamentnými voľbami, ktoré ukázali to, že aký typ politiky robí vláda. A zase, ja to nebudem spochybňovať, že 6 mesiacov od volieb, ja som sa vymedzoval voči vláde tam, kde s ňou nesúhlasím. To boli úplne jednoznačné veci z môjho pohľadu, trestný zákon, obsadzovanie inštitúcií, zahraničná politika, ale situácia je aká je, ale stále to proste nie je márne. Nie je to márne, že tých hlasov, ktoré som dostal ja, ešte raz je viac ako bol výsledok v parlamentných voľbách minulý rok.
Navzdory tomu splínu, který je tady znát u hodně lidí, kteří chodí zejména v Bratislavě, o které se říká, že je trochu jiné Slovensko než zbytek Slovenska. Cítíte tu naději v tom?
Tak samozřejmě nad Slovenskom prostě nelámem palicu ani já. Já jsem zklamaný. Včera jsem to povedal, tu emociu jste zachytili správně. Je to zklamanie, ale to nie je to, že já sám lámem palicu nad Slovenskom. Nad Slovenskom neláme palicu veľká časť spoločnosti, ale tieto voľby niečo ukázali a oni povedali ešte jedno, a to si musí uvedomiť súčasná vládna moc. Totiž, oni aj vyhrali voľby parlamentné a aj tieto prezidentské s určitými sľubmi. A teraz majú v rukách úplne všetko. Majú v rukách legislatívu, teda parlament, majú v rukách vládu, exekutívu a majú v rukách aj hlavu štátu. To znamená, že to bremeno, ktoré nesú, bremeno v podobe toho, že majú dodať konkrétne výsledky, je dnes veľmi veľké. A ja si myslím, že mám nádej teda, že slovenská spoločnosť je dostatočne kritická a bude očakávať, že vládna moc, ktorá má v rukách všetko, začne dodávať konkrétne výsledky. Takže to je aj obrovská zodpovednosť a už sa to nebude dať nejakým spôsobom, tak povedať, zokecať.
To sklamání samozrejme souvisí možná s tým, co jste skazovali vašim voličům vy. To znamená, že v těchto volbách jde také o možná podstatu demokracie, o to, o zakotvení Slovenska v těch západních strukturách. Ve chvíli, kdy ty volby nedopadly, tak logicky v okamžiku, kdy je skutečně takto závažné téma vnesené do kampaně, tak se dá očekávat z druhé strany od těch zklamaných voličů, že budou předpokládat, že se ta slova naplní. Obáváte se tedy toho, že skutečně teď nastane to, před čím jste varoval? To znamená pozvolné vymaňování se Slovenska ze západních struktur, ohrožení demokracie, ohrožení demokratického státu, možná ohrožení právního státu.
Já jsem ani v kampani nikdy nespochybňoval to a ani jsem to nepodsúval Petrovi Pellegrinimu, že by on chcel, aby Slovensko vystupovalo z Európskej únie alebo na to. To já jsem prostě nepovedal vtedy a to nehrozí ani dnes. Ale si myslím, že je úplne zjavné, že toto je pokračujúci trend, kedy sa Slovensko odkláňa od toho, čo nazývame liberálna demokracia. Je tu zjavná inšpirácia istého modelu a spôsobu vládnutia, tak ako to typické v Maďarsku. Hej? A to nie je môj kritický úsudok. To je niečo, čo vládna koalícia a predstavitelia súčasnej moci sami hovoria. Takže toto je jeden závažný moment z môjho pohľadu. A druhý, ten zahranično-politický, nie je naozaj v tom, že by Slovensko vystupovalo z NATO a z Európskej únie, ale súčasná moc otáča verejnú mienku v krajine. Toto je nebezpečné. To je veľmi nebezpečné v tom, že odrazu slovenskí občania akoby stratili schopnosť rozlišovať, že kto sú naši spojenci. Odrazu akoby hrozba prichádza zo západu. Tu došlo proste k nejakému napätiu v československých vzťahoch. Chápete, že to nie je len o tých formálnych záväzkoch, ktoré máme, ale to, že treba byť naozaj aj mentálne súčasťou západného sveta. A tu mám obavy a rovnako je zjavné, že tá cesta liberálnej demokracie na Slovensku má už inú podobu.
A znovu se vracím k té otázce, která byla předtím z hlediska opozice, z hlediska jejich šancí v dalších volbách potenciálních. Vláda teď vyhlašuje, že chce dovládnout do roku 2027. To budou, pokud skutečně koalice vydrží tak, jak je první velké volby, protože prezidentské následovaly poté a prezident se volí na rozdíl od vlády na 5 let. Do roku 2027, co potom? Jestliže skutečně bude následovat ten scénář, který vy popisujete, tak z hlediska opozice bude výrazně složitější jakýmkoliv způsobem v tom volebním klání uspět.
Pozrite, naozaj bude závisieť od toho, čo som povedal v predchádzajúcej odpovedi. Vláda, parlament a hlava štátu sú v jedných rukách. A teraz už občania, si myslím, že sme dolu z tých takých prvotných emócií a občania sa začnú pýtať, čo robíte s tou mocou, ktorú máte, absolútnou, so zdravotníctvom, čo robíte so školstvom, čo robíte s tým, aby nám neodchádzali mladí ľudia do Čiech, lebo Slovensko svojim talentom buduje Českú republiku. To si nemôžeme dovoliť. Takže chápete, 3 roky do volieb je ďaleko, ale 3 roky trpezlivosti a očakávania, že slovenskí občania sa budú pozerať na to, ako krajina naďalej upadá, to nie je dobrá perspektíva. Ja si to neželám, ale myslím si, že ten vývoj k roku 2027 a teda ďalším parlamentným voľbám je z tohto pohľadu úplne otvorený. A ešte, ak môžem dodať jednu vec, naozaj nie je málo to, že v tých mojich hlasoch, ktoré nestačili, ale začal sa dať nejaký proces spájania. Konzervatívci, progresívci, liberáli, časti sociálnej demokracie, lebo mňa volilo veľa ľudí aj z hlasu. Tak ja si myslím, že tento proces sa začal prezidentskými voľbami. Pre mňa neúspešnými, ale myslím si, že toto vôbec nie je márne.
Původně jsem se chtěl dostat k tomu, jaký bude Petr Pellegrini prezidentem, dostaneme se k tomu, ale byste teď znovu se vrátil k tomu tématu, které mělo následovat poté. To znamená váš volební zisk, váš volební úspěch a s tím asi logicky otevírající se otázka vašeho dalšího působení v politice. Už je to pár hodin, máte ano. Už jasněji?
Je to pár hodin, ale těch hodin je strašně málo. Ja chcem len pripomenúť, že vždy, keď som stál pred dôležitým rozhodnutím, napríklad, či vstúpiť do politiky ako minister zahraničných vecí v roku 2020, keď som stál pred rozhodnutím, či vstúpiť do stranickej politiky, ja nevstúpil som. No a rovnako pred rozhodnutím, či kandidovať za prezidenta, ja mám 60 rokov.
A čerstvé, už
som čerstvý 60-tník. Ja už si myslím, že treba mať čas na hlbšie zamyslenie, lebo keď chcete v politike niečo dosiahnuť, tak to proste nemôže byť len to prvoplánové a emočné. Ja som dnes veľmi povzbudený tým, ako ľudia spájajú so mnou nádej. Ja som za to veľmi vďačný, ako mi hovoria, ideme ďalej. Ja vôbec nič nevylučujem, ale beriem si čas na rozmyslenie, lebo ja nesom pod vôbec žiadnym tlakom. Ja som slobodný človek, ja som slobodný občan, tak som vstupoval do volieb, tak z nich vystupujem. A ja si zoberiem čas na to, aby som vedel sám vnútorne precítiť, že tých 1 250 000 hlasov je obrovský boost, obrovská podpora, ale politika je vždy beh na dlhé trate a to treba domyslieť.
K tomu boostu podporu bych dodal ještě další slovo. Ten 1 400 000 je taky obrovský závazek vůči těm lidem. Cítíte ho tak?
Samozřejmě.
To znamená, že z té škály těch možností, kterou před sebou máte, můžete už teď vyloučit to, že v ní není pokračování v politice?
Já to vůbec nevylučujem. Vůbec to nevylučujem.
Je to ve hře, že byste v politice už nepokračoval?
Samozřejmě. Jsou otvorené naozaj v mojej mysli je dnes proste tá sloboda obsahuje úplne všetko, že z verejného života odídem, alebo zostanem v politike. To je dosť možné.
Navzdory tomu, co sme absolvovali tady, lidé sa s váma fotí, pozdravujú vás, gratulujú vám, říkají, že je to škoda, že ste nevyhrál. Bylo ich 1 400 000, kteří vám dali svou důvěru. Navzdory tomu, je tam ve hře ta varianta, že by ste dál v politice nepokračoval?
Je tam samozrejme tá varianta, pretože tak, ako som vložil 100% a 200% úsilie do tejto prezidentskej kandidatúry, tak rovnako s tými 1 250 000 voličmi treba naložiť zodpovedne. To znamená, ak sa už do niečoho pustím, tak ja do toho chcem dať znovu 200% a tú odpoveď stále nemám.
Takže to sme probrali to, jestli vôbec pokračovať a poté je ve hře několik dalších variant. Přidat se k některému ze stávajících uskupení, což samozřejmě z hlediska finalisty prezidentské volby znamená, že asi nebudete úplně řadovým členem, to by mohl být jeden problém. Další možnost je něco, co udělal Andrej Kiska z trochu z jiné pozice, kdy on neobhajoval mandát, ale řekl, že to naopak zkusí ve sněmovních volbách nebo ve volbách do Národní rady. Všechno tohle jsou varianty, které máte v hlavě, které jsou reálné, že by teoreticky mohly připadat do úvahy.
Ja rozumiem tej otázke, ktorú mi kladete, ale ja vám neviem povedať v tejto chvíli viac ako to, že si beriem čas najprv na oddych, potrebujem vyčistiť hlavu a potom ja veľmi včas poviem, že kedy sa rozhodnem. Tak som to urobil aj s prezidentskou kandidatúrou. Tie varianty sú tam. Tá vďaka a záväzok, ktorý som dostal, 1,4 milióna hlasov, Ja s nimi proste nejakým spôsobom zodpovedne naložím.
Robert Fico včera reagoval na ten poměrně ostrý projev, který jste pronesl po uzavření nebo po sečtení velké části volebních výsledků. Řekl, že jste ještě nedozrál do toho, abyste hrál výraznější roli ve slovenské politice. Může tohle být i ten impuls, abyste to navzdory tomu, nebo možná i kvůli tomu zkusil?
Já nebudem reagovat na Roberta Fica už vůbec ne proto, lebo to je také, že som nie pripravený, hej? Tak on pripravený je už 30 rokov. Akurát sa to prejavuje v slovenskej politike tak, že krajina stagnuje a upadá. Takže ak ja nie som pripravený, tak on pripravený je, ale krajina nejde dobrým smerom. Ja sa nebudem vymedzovať voči Robertovi Ficovi ani voči nikomu ďalšiemu. Pre mňa je podstatné tá odozva, ktorú som dostal, tá téma spájania. Mimochodom, pán reaktor, ešte som chcel jednu vec povedať, že neviem, či ste si to všimli, ale tam zazneli aj pozitívne témy, ktoré boli aj emočné, napríklad vlastenectvo. Veď ste videli tu v Bratislave to námestie plné zástav. A tá obrovská emócia, ktorá sa ku mne dostala, že predstavte si, že slovenská zástava je v mojich rukách vysoko. Ľudia ju prijali a nikto ani len slovom nepodsúva, že to je symbol nacionalizmu, lebo ľudia poznajú mňa. To znamená, že moja silná téma, ktorá verím, že by mohla rezonovať ďalej, je to, že musíme budovať a obnovovať vzťah k našej krajine. Patriotizmus, ktorý je ale naplnený obsahom. Nie takým tým starým, zatuchnutým, defenzívnym, ale moderným. Takže toto je jedna téma, ktorá je moja. A tu už ja z ruk nepustím.
Myslím, že to bol Masaryk, ktorý říkal, vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist těm cizím.
Presne tak, presne tak.
Poďme k tomu tedy, co se dá očekávat po tom 15. červnu. Jaký bude Peter Pellegrini prezidentem? Vy jste říkal už, jaký doufáte, že bude přesně tak, jak mu stanoví ústava, ale jaký bude? Jaká máte reálná očekávání?
Pane redaktor, já vás teraz zklamem. To nechávám komentátorom. Já želám...
Jako občan?
Áno, ako občan si želám, aby Slovensko malo proste prezidenta, ktorý bude dbať na záujem štátu ako celku, ktorý naplní to, čo je, ja považujem za dôležité 30 rokov mojej práce, a to je národno-štátny záujem. Ale aký bude to, ja neviem. On vychádza proste z nejakého spektra, je to jednoznačný straník, ktorý povedal, a teda keď to bude naplňať, že jeho úlohou je chrániť vládu, ja si myslím, že to je hlboký omyl, tak uvidíme. Uvidíme, ako bude schopný konať nezávisle, ale ešte raz opakujem. Ja chcem, aby Slovensko sa vyvíjalo dobrým smerom. Moja porážka, ktorú príjmam, je moja životná epizóda. Mne sa nezrútil svet. Nie som odkazaný naozaj na verejnú funkciu, ale opakujem, Slovensko potrebuje naozaj dnes hlavne sa pohnúť dopredu.
Včera, znovu se vracím k tomu projevu ze sobotní lomeno nedělní noci, zazněla slova, která zněla možná trošku zahořkle. Jaké jste poznal Slovensko během těch měsíců volební kampaně? Je nakonec ta hlavní zpráva pro vás těchto voleb to, co jste říkal včera? A nebo je zatím nějaké Slovensko, které jste možná neznal a které vás naplňuje naději, že nakonec to bude inak, než to dopadlo?
Teď, áno, Slovensko po tejto volebnej noci sa pre mňa nejako nemení z pohľadu toho, ako som ho ja videl, ale ja Slovensko predsa poznám celý môj život. Čiže z tohto pohľadu to nie je zmenené Slovensko. Ale jedna vec sa stala, a tu nevieme my dovysvetliť, že v priebehu vlastne dvoch týždňov bola schopná víťazná strana mobilizácie, ktorá sa diala úplne mimo nášho dosahu a diala sa veľmi účinným spôsobom. Ešte raz heslom, Korčok je kandidát vojny, čo je absolútna podpásovka, ale udialo sa to, že časť spoločnosti na to zareagovala. Takže áno, toto je pre mňa akoby ten nový moment, ktorý, alebo element, ak chcete, ktorý ja som nemohol vyzbierať na tej mojej ceste po Slovensku. Áno, takže toto je pre mňa nová situácia.
Navzdory tomu není to tak, aby ste, jak vy říkal, lámal hůl na touto zemi.
Nie, to zďaleka nie. Ja milujem Slovensko. Nič viac si neželám, aby sme sa naozaj pohli dopredu, a proste toto je pre mňa najkrajšia časť sveta.
Za 5 let kde bude Slovensko?
No tak tá odpoveď sa píše dnes. Dnes je nedeľa. Takže každý deň sa píše odpoveď na túto otázku. Z dvoch dôvodov, pretože my máme veľmi, veľmi veľké resty domáce. Nazvem to taký ten modernizačný rest. Proste nám utekajú dôležité sektory, ktoré sa nemodernizujú. To sú proste od školstva na prvom mieste, znalostnú ekonomiku, infraštruktúru. Čiže tu je veľký modernizačný rest a ten sa musí odbúravať každý deň, aby sme vedeli, čo bude o 5 rokov. A druhá vec je, čo sa deje vo svete. Miesto Slovenska vo svete je úplne fatálna záležitosť, pokiaľ ide o to, že na Slovensku, jak budeme žiť. A ten svet uteká obrovskou rýchlosťou. Takže tu treba hľadať odpoveď, či ten rest domáci začneme odpracovávať a ako vlastne sme schopní zachytiť ten obrovský trend, ktorý sa odohráva vo svete.
Říká Ivan Korčok, díky za váš čas, přejeme co nejplodnější odpočinek a doufáme, že vás budeme nadále potkávat, ať už na obrazovkách České televize v činné funkci, anebo prostě jako člověka, který komentuje, co se děje ve světě i na Slovensku. Díky.
Ďakujem vám veľmi pekne a pozdravujem všetkých divákov a občanov České republiky.